This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Der sitter han, Frode Scheie, og blar I statistikkboka. Det betyr at det håndballbanden igjen. Det litt spesielt da, å sitte på saloonen med håndballstatistikk, Frode, men det det som vi koser oss med mellom slaga. Jeg har alltid blitt fascinert av håndballeksperter. Se Gunnar Pettersen gjør det samme, du gjør det samme. Altså, det den gode gamle manuelle måten med svære tjukke bøker, lagoppstillinger, skudd, skuddbom, mål, redningsprosenter og så videre og så videre. Det går fortsatt I godt gammeldags blekk.
Jeg gjør det. Kanskje ikke så miljøvennlig, men utrolig hendig verktøy da. Det jo sånn vi som cowboyer, vi må ha litt verktøy med oss når vi skal ut og slåss litt. Nei, det veldig fint oppslagsverk. Se tilbake, skader, hvem skjøyt hva, kamper tidlig du har hatt. Og det jo ikke alltid at disse statistikkene blir værende på nettet heller. Så det sånn, det veldig greit å vite at ok, det har jeg I bok nummer 19.
Ja. Hvor mange bøker har du da? Det må jo bli en del.
Ja, det oppimot 19. Jeg måtte slutte å ta med meg alle bøkene til mesterskap, for det ble jo overvekt hver gang. Måtte ha egen koffert til disse bøkene. Så jeg tar som regel med meg de tre siste.
Ja, det pleier jo gjerne å holde det da. Ja. Hvordan fører du målvaktsredningen for øvrig? Det hver redning, eller det litt sånn som på den offisielle statistikken, at det kun de tellende på en måte?
Ja, jeg teller alt da. Ja, så sant ikke det en sånn markkryper som du ser at driller inn deg I det kan ta. Men det alltid favør målvaktene. Mm. Men den statistikken har blitt mye bedre på de som fører da, I forhold til hva det var I gamle dager.
Ja.
Da kunne du gå en kamp, og så hadde de ikke vært ned ballen omtrent, ikke sant? Men så visste du at de har jo plukket 10-12 baller.
Ja.
Men ligger som regel litt grann høyere. Men jeg fører jo da om det 6 meter skudd, distanseskudd, kantskudd, kontringer, hva slags type skudd det 7 meter. Så vet jeg hvilken type skudd de også slipper inn.
Rekker du det mens du kommenterer?
Ja, ja.
Det så kjapt med pennen?
Ja. Innimellom så lager jeg zoneanalyse også, sånn at jeg ser I hvilken sektor de skyter fra.
Åja. Ja, for når jeg kommenterer så har jeg mer enn opp med å notere hvem som målskårere. Og selv det kan jeg glemme noen ganger når det går litt hett for seg. Nå blar den.
Du flink, du vet du, Daniel, men du, ja, kanskje liksom den der, her ser du litt sånn av hvor jeg tegner opp, og så fører man jo litt grann zoneanalyser, skal vi se. Det kan at jeg rekker det. Da får jeg sitte og drive her, og så finner jeg det ikke. Der!
Her, ja!
Da får jeg satt opp hvor de skyter fra, da, om det 6 meter eller 9 meter, og så videre. Så, må multitaske litt, da.
Ja, det! Det veldig hyggelig å være tilbake. Det blir jo ikke hver uke dessverre. Man blir litt spist opp av tidsklemma, men nå drar det seg til både I Europa og det drar seg til I den hjemlige serien, så da det jo fint å snakke litt om det. I tillegg, og det det vi skal begynne med, så skjer det ting I den mest suksessrike håndballklubben Norge noen gang har hatt. Det føles som vi gjentar oss selv, skru klokka tilbake bare et par, tre år. Men det I hvert fall sånn at Larvik Håndballklubb på konkursens rand nok en gang, akkurat som I 2015, så trenger de nå en storstilt redningsaksjon, og det må skje på tre uker. Det 3 millioner som skal inn for å I det hele tatt ha råd til å betale lønn til spillere og ansatte I klubben. Og det styreleder Katrine Svensen som faktisk, ja det var da I går kveld da når vi spiller inn dette her, den 23. april klokka 6 la Østlandsposten, lokalavisa I Larvik, ut saken om at de trenger da 3 millioner kroner I frisk kapital innen 9. mai. De kaller nå inn til ekstraordinært årsmøte hvor klubbens framtid skal avgjøres. Det vår plikt som styre når vi ikke har penger til å betale leverandører og lønn, sier Katrine Svensen, som da styreleder I Larvik Håndballklubb. De har store likviditetsproblemer. Spillere og ansatte I klubben har blitt informert om situasjonen. Da. Og I verste fall så kan Larvik Håndballklubb være historie. Den 9. mai så finnes ikke Larvik mer. De sier at de har overprestert sportslig, underprestert på alt det andre. Markedsverdien til klubben har falt dramatisk, nevner hun. Det ikke noe rart. De har mistet 10 profiler. De har knapt landslagsspillere igjen. De har hentet fra andre divisjon I Norge. Og ja, det har gått over all forventning sportslig. Men publikum har jo også da sviktet. Sponsorene kanskje ikke like villige til å betale for en klubb som tidligere hadde hele det norske landslaget og superkjendiser til å ha egentlig mer eller mindre ukjente spillere. I hvert fall sett fra vanlige mann I gatas øyne da. Hva skal vi si for noe mer om dette her? Jo, det som har skjedd at de hadde jo da dette problemet I 2015. Da skulle de rydde opp I gammel moro, som de selv sier. Altså, de hadde jo stor gjeld etter Lekeland-prosjektet. Da fikk de inn 5 millioner kroner på bare noen uker. En av grunnen til at de fikk det, var at de gikk inn I nye sponsoravtaler, som strakk seg over mange år, siden en treårig eller en femårig sponsoravtale. Men de fikk utbetalt alle pengene der og da. Det vil si at de sitter på en hel del sponsoravtaler som nå ikke gir penger inn I måneden eller I året lenger. De bare der, tar opp plass, penger de allerede har fått og penger de allerede har brukt opp. Og så det tilskuerflukten da, snittet nå på 599 denne sesongen, det et nedgang på 13%. I Europa så var det et snitt på 1900 på de 7 kampene vi hadde I fjor høst. Nei, unnskyld, det var altså forrige sesong. Denne sesongen var det 770, så det altså halvert og vel så det. 59% det nedgang på. Så nå betyr det da at de lanserer en redningspakke. Den koster 10 000 kroner, kaller de for Larvikspakka. Det gir da et sesongkort, rett og slett. Et dyrt sesongkort. Eget sete på alle hjemmekampene. Invitasjon til kickoff og 2 billetter til et show med Gro og Anja Hammerseng I din. De skal rett og slett kjøre nå en liten TV-aksjon. Spillerne skal ringe rundt til folk I Larvik og spørre om de har lyst på den pakka. Og målet da å selge 300 pakker. Og da får man inn de 3 millionene de trenger. Så I motsetning til sist, hvor sponsorene redda de ut av dette her, så håper de nå at folk I Larvik rett og slett skal spytte inn 10 000 kroner I klubben for å redde da Larvik på kort sikt. Og så ringer de sikkert en del sponsorer og folk med litt penger som synes det ordentlig å bidra. Men de trenger også å selge 300 av disse. Det litt andre ting jeg har lyst til å diskutere rundt Larvik, men vi kan jo begynne der da. Tror du, Frode Scheie, at de klarer å få solgt disse 310.000 kroners pakkene og skaffe seg de pengene de trenger da I løpet av nå, de neste ukene?
Ja, umiddelbart så synes jeg det høres vrient ut, og det egentlig rart at ikke de da har begynt med det før, hvis de har hatt så enorme likviditetsproblemer som de nå sier, når de ikke kan betale lønn, altså akutt krise på 3 millioner kroner. Så stort budsjett har de ikke. De sitter ikke og omsetter for 30-40 millioner at dette en måned lenger. De sitter nå på budsjett, vet ikke jeg, men sier at de nede I 9-10 i budsjett. Da 3 millioner, da har det ballet seg på over lang tid, så det rart at ikke det har begynt med denne pakka før. Jeg tror det vrient. Nå skal det sies at norske folk har et stort giverhjerte når det kriser. Vi så Elverum som har vært gjennom det. Vi kan ta mange eksempler på redningsaksjoner som har forsøkt hvordan det faktisk har gått bra. Kommuner kommer plutselig, større sponsorer kommer, det kan være andre utenifra. Men jeg tror det blir vanskelig da. Jeg synes det gjerne skulle vært mer innhold I det, og hvis det så enkelt, så synes jeg det rart ikke det gjort det før.
Du får jo ikke mye for pengene, det kan vi si. Her skal du gi med hjertet. Det jo et fryktelig dyrt sesongkort. Et show med Gro og Anja Hammerseng din, hvor mye kunne det koste da? 600-700 kroner for en billett, hvis de hadde satt opp et sånt show for for vanlige folk, det har de vel kanskje gjort også. Og så var det da et kickoff hvor du får to pils og en baguett, altså jeg vet ikke. altså for å være litt streng da, så her skal folk gi fordi de har lyst til å redde Larvik håndballklubb. Og jeg begynner å lure på om folk lenger har lyst. For nå det da redningsaksjon nummer XXX. Kommunen har spyttet en penger før. Vi hadde den I 2015. Altså det har vært så mange aksjoner at jeg litt spent på om folk rett og slett litt lei. Og hva, og da spørsmålet, hva planen etter det? Når kommer neste redningsaksjon? Hvor mye penger har de om ett år igjen? De sier jo at de nå drev med pluss I fjor, og de nedbetaler vel fortsatt på gjeld også. Men de drev med pluss I fjor, og vi allerede 3 millioner I rene likviditetsproblemer, altså det betyr at det ikke penger på bok til å betale her og nå, så da får du jo ikke inn nok penger kontra det som går ut, så når hamner du I det samme trøblet neste gang, hva kjøper det deg å få inn nye 3 millioner kroner, hvor lang tid det for at de borte? Jeg vet ikke, jeg føler det litt sånn den samme dansen om igjen, og det jeg redd for at veldig mange I Larvik føler, og det viser seg kanskje også med tilskuertallene. Man litt mettet på Larvik. Det har vært en 15-20 år med stor suksess. Det ingen profiler lenger, det ingen interesse lenger, det ikke noe som trigger lenger. Kanskje har man gått da, å gå på en skikkelig smell, bygge opp på nytt, bygge opp underfra, som en del andre klubber har gjort. Vi har sett på fotballsiden, Lyn for eksempel jo I... rykket jo ned, men det fortsatt stor entusiasme. Det blir en slags samling I bånd da. Oss mot verden, vi skal bygge det opp igjen. Kanskje kunne det vært sunt, men Larvik veldig klar på, og det sier de også til Østlandsposten, at skal vi drive videre, vi kompromissløse med ambisjonene. Det har vi diskutert med Geir Ostorp. Vi enige at å kutte ned og bli nummer 6 I serien uaktuelt for Larvik. Enten vi gullkandidat og har mulighet til å være med I Europa, eller så tenker vi at tiden forbi. Det en annen ting som jeg også ikke skjønner med den saken her. For noen uker siden så var altså Bjørn Bjune, som da daglig leder I Larvik, ute og snakket om at de sleit med penger da. Ikke I denne skalaen her, men snakket om at de har ikke lenger økonomien til å hente spillere og ha de samme profilene som før. Hans løsning var at de skulle satse hardere noen gang. Det var det de sa. De skulle ta Europatoppen, de skulle ha store profiler, og dette skulle skje I løpet av to år. Hvordan kan man gå fra å si det for en eller to måneder siden, eller hva det nå var, til å nå be folk om 3 millioner kroner? Hva har skjedd på de to månedene? Og for meg da, så mister klubben fullstendig troverdighet da. Har de ikke innsett situasjonen? Her snakker man om at man skal være I Europatoppen og kjempe med klubber som har enormt mye større økonomi. Og ja, mange av de leker storklubb I 2-3 år og går konkurs. Jeg klar over det, men likevel. Og du snakker om det, og så går det noen uker, og så sier du at, vet du hva, vi mange har ikke penger til lønn. Det synes jeg under enhver kritikk, og jeg synes at Tor Oddvar og Geir og spillerne har gjort en fenomenal jobb I en helt håpløs situasjon, hvor de har mistet et helt internasjonalt håndballag, og da blir nummer to I serien, ta sølv og fighte med Vipers inn til liksom helt til siste kamp, det helt fenomenalt. Jeg synes at det som foregår rundt klubben, sett utenifra, det strykkarakter. Og så vet jeg at du kan fighte så mye du vil for å få tilskuere, og du kjemper sikkert og gjør tiltak og får unge på kamper, og interessen død, så jo interessen død, og da kan det være hardt å få den tilbake. Men likevel altså her, og det ble somlet allerede fra i fjor med, du sov i timen med spillere som forsvant, som du trodde du skulle beholde. Og det, jeg vet ikke, jeg synes ledelsen i Larvik Håndballklubb har gjort en fryktelig dårlig jobb.
Det tror jeg nok mange vil være enige med deg i. Og det handler jo ikke bare her om en akutt likviditetskrise. Det er jo snakk om et ekstraordinært årsmøte for å vurdere om man skal begjære oppbud, altså konk ferdig. Og det er da 4 uker eller 3 eller hva det var, siden man sa at man skulle satse hardere enn noensinne. Og det er klart, den redningspakka som nå kommer, det er jo bare for å løse de problemene du er, det havet du har langt over halsen. Hva med de neste månedene? Hva med det neste halve året? Hva med nye spillere? Man har jo allerede signet Mari Molid. Hun kommer ikke gratis. Det er en blanding av litt sovet i timen alt for lenge med å blande inn håp og tro, og ikke ha helt realismen i seg, tror jeg, når man er ute, og man mister jo troverdigheten på dette. Det er jo sånn, de samme menneskene som du frir til for å redde deg, de vurderer jo dette og tenker at, ja, men fader, de sa jo noe helt annet før, og vi har jo hørt denne historien om å redde tidligere, men det skjer jo ingenting, det blir egentlig bare verre. Så noe mer edruelighet, tror jeg, og ta litt samling i bånd som du var inne på, tror jeg er det eneste fornuftige. For å tro at du skal være i Europatoppen nå i løpet av en sesong eller to, det kan du bare glemme når du ser Gjør, og du ser, ok, nå er ikke Vardar da, men Bucuresti, du ser hva de driver med i den franske klubben, hva de driver med i Rostov, det vil sikkert dukke opp et dansk lag igjen som trøkker til. Altså det, og de får så mye penger at de spillerne der, de vil først komme tilbake til Norge når de legger opp. Og da kan du kanskje hente ut et år eller to, slik Leipzig klarer med en Lunde da, som fortsatt er fenomenal. Så er hun i en egen særstilling også med tanke på trening og det hun har i seg av ambisjoner. Men det er nesten umulig å konkurrere. Men å kunne bli en best i Norge, det er klart mulig. Men i den situasjonen Larvik er nå, så er de er milevis unna. Og det tror jeg det er viktig å innse så fort som mulig, fordi du klarer ikke å lokke publikum tilbake. Det var jo vanskelig å få publikum også i glansdagene. Det var da flere Champions League-kamper når alle stjernespilte hvor det ikke var fullt. Og i vanlige klubbkamper var jo lite folk også. Dette har vi jo hørt mange ganger og i mange år. Og da tro at det skal plutselig bli invasjon i Larvik fordi man har hatt en redningspakke, det har ingen tro på i det hele tatt. Og så har vi ikke pratet om media. Media er jo ikke så gira på Larvik lenger som de var heller. Det var jo Larvik, Larvik, Larvik. Altid. Så når de var i Champions League. Så alt dette henger sammen. Så jeg tror at de har en ekstremt vanskelig jobb foran seg. Og så må jeg si at jeg sitter spørsmåltegn med hvor er likviditetsbudsjettene, altså hvor er kontrollen rundt det om vi har penger eller ikke har penger. For som jeg sier, bussbudsjettet er 10 millioner, og så har du 3 millioner akutt manko. Så har du sett det på et eller annet tidspunkt?
Ja.
Burde i hvert fall.
Jeg tror jo at det å melde at vi skal tilbake i Europatoppen i løpet av 2 år og fighte mer enn noen gang, det var nok et frieri til sponsorene der ute, et desperat forsøk på å vekke noe interesse, og så kunne gå til noen store og si, hei, dette er planene våre, som du ser. Og så sier sponsoren at, ja, men dette har vi ikke noe tro på. Jeg tror, og dette er min spådom, de skal slite med å få sponsorer som vi redder dem. De skal slite, og de får i hvert fall ikke noe redningspakke av Larvik kommune, for da kommer folk opp med høygaffler og fakler på utsida av kommunehuset der, og vi har ordføreren ut med Halstein Bast og hele gjengen, eller hva politikerne heter i Larvik. For det er ikke aktuelt, for de fikk masse penger sist gang. Det er ingen vilje i befolkningen til at kommunen skal bruke flere millioner på Larvik. Så da er det tre, det er at folk spytter inn 10 000 kroner i den redningspakka. 300 mennesker må da gjøre det. Men så er det da neste som jeg var inne på. Hva så? Hva er fremtiden? Neste trekk? Hva er fremtiden? Mm. Og når en ny redningspakke kommer, eller når dette her kommer, nå så ser jeg veldig mørkt på det. Altså. Jeg beklager akkurat i øyeblikket, har jeg null tro på at Larvik Håndballklubb kommer til å være en toppklubb i overskuelig fremtid. Altså jeg heller mer om at det går rett og slett konkurs nå enn at dette kommer til å gå bra. Det er sånn umiddelbare følelse nå. Så kan det ta feil, det kan hende at kjærligheten i Larviks befolkning våkner, men jeg kjenner ikke at den er der. Dette er et litt dødt ekteskap, og jeg tror heller skilsmissepapirene signeres enn at det blir et nytt frieri. Det er sånn jeg føler det.
Ja, jeg skal ikke bestride det, og jeg, hvis vi tenker litt sport da, så jeg helt enig med deg, Geir og Tor Oddvar og alle jentene har gjort en fantastisk jobb, vært veldig moro å se den utviklingen de har hatt gjennom sesongen, særlig på en måte høsten og utover nå andre halvdel da, vært fabelaktig, men det klart når disse nyhetene kommer så det jo en 2, 3, 4, 5, det jo noen jenter der som attraktive og så videre, nå har allerede to forsvunnet, Breistøl ut og Thea Mørk ut og Emilie Kristensen som landslagsspiller, de tenker seg jo om disse jentene også. På et eller annet tidspunkt så vil jo de nå bli fristilt hvis ikke de kan betale lønn. Du kan holde en litt i grann, men så kan du ikke det, og da må du fristille de. Og da setter jo agentene som henger rundt de mest attraktive spillerne i gang og kommer seg ut. Så det er jo noen som vil ha mulighet til å stikke, og da skal du erstatte de også. Og hvor skal du hente de spillerne fra? Nå tappte man kampen med to store profiler fra, eller talenter fra Stabæk som gikk til Vipers i steden, ikke sant? Og de stikker gjerne ut til Danmark. Folk har ikke så troa på Larvik kanskje lenger. Det er gjevt, men det er ikke så gjevt som det var. Så da begynner du å få en sportslig utfordring også. Nei, det er trist at det skal gå sånn med det som har vært det største lokomotivet og flaggskipet i norsk håndballs historie. På damesiden, det er liksom Vestar som banket alt i 10-12 år, men det er litt andre dimensjoner på det Larvik har drevet med, som tross alt har vunnet Champions League. Jeg tror som deg, jeg tror de får det fryktelig strevsomt hvis ikke det daler et eller annet ned fra oven. Det kan jo skje, ja. Det har skjedd andre steder. Får vi krysse fingrene for at det faktisk skjer.
Ja, for jeg må bare legge til da, for det er jo, nå blir man jo lett negativ her. Men jeg er fra Larvik. Jeg har jobbet i Larvik håndballklubb. Jeg er glad i klubben og kjenner mange av de som er der. Så det har ingenting med det å gjøre. Og jeg håper at det lykkes, og vi trenger Larvik. Altså det vi trenger er jo noen som fighter med Vipers, og noen som har ambisjoner og som har penger. Men jeg bare akkurat nå så har jeg en fryktelig dårlig følelse på det hele. Det jeg har hatt lenge, det jeg har hatt de to siste årene.
Vi har pratet om det før også.
Vi har pratet om det før, at dette er det vi tror det ender med, at de kommer hit. Også har på en måte signalene fra Larvik vært at nei, men vi skal få det til, og vi skal fighte. Og det er bra de har troa, men vi ser bare nå at vi har fått litt rett da, i følelsene våre. Og de fortsetter å være dårlige hos meg, selv noe som de, ja. Så vi håper at ikke det er konkurs 9. mai. Men det kan det også hende at de er. Og det er jo selvfølgelig, jeg skal ikke si det er krise for norsk håndball, men det styrker ikke akkurat produktet norsk håndball da. At norsk klubbhåndball på damesiden, at LHK forsvinner. Det er en stor strek i regningen for det som er produktet norsk klubbhåndball, synes jeg. Ja,
og det her er ikke noen ting til forklaringelse for de, men vi hadde jo Halden som trakk seg, som ble kunk før sesongen var over i fjor, og vi hadde vaffelhistorien og så videre, og folk var opptatt av det selvfølgelig, men det var en stor ripe for norsk håndball. Så hadde vi jo den glassverkesaken, det er litt annerledes, for der er det utrotjener og så videre, sånn uten at vi skal gå for mye inn på det, men vi har hatt noen nå, hvis Larvik da, som på en måte har vært liksom, det er Larvik alle kjenner til, det er Larvik som har vunnet alt, som vært det beste, som på en måte har hatt hva skal jeg si, de har hatt nummer 1 stempelet på alt da, og så går det så gærent som det gjør, det er rett og slett uvirkelig at det kan bli sånn.
Jeg vil bare si en ting før vi går videre på neste, det er at jeg håper da, de som styrer klubben nå, når de nå ber folk om 3 millioner kroner på 3 uker, at de er 100% sikre på at ikke de trenger å be om noe mer penger i løpet av hvertfall de par 3 neste året. Du kan ikke komme i november igjen. Du kan ikke komme i april neste år og be om en sånn redningsaksjon en gang til. Det kan du bare ikke. Ja, nå var det 2015, 2018, 3 år. Ja, det går kanskje akkurat. Vi har glemt det litt.
Nei, men da burde du mye heller bedt om 6 millioner nå da. Ja. Prøvde å selge 600 pakker da. Ja. For å, altså, ikke sant? Så kan vi si at det blir enda verre selvfølgelig. Men da burde man jo gjort det, sånn at man tenker fremover. Og ikke bare at dette her er for å redde neste uke.
Det håper jeg. Det kan det ikke være. For hvis det nå blir, man vet eller sitter med følelse at det kan bli trøbbel igjen i november, da må man slå greia konkurs den 9. mai, det mener jeg. Da er det ikke liv laget. Da må du si at dette er ikke en business som holder. Da er det ferdig. Beklager. Du kan ikke holde på å be folk om penger. Så bare håper at de har en ganske klar plan. Og den planen er ikke å håpe at det kommer 1000 tilskuere på kampen. Du må slutte å budsjettere med det, for det går ikke. Det er ikke å håpe at det eventuelt skal få inn noen sponsorer som er urealistiske. Altså, her må det være en klokkeklar plan og en sikker plan på hvordan dette skal gå. Ellers så går det ikke. For det kommer til å være en oppoverbakke de skal fighte nå, både i sponsormarkedet og trekke publikum til arenaen. Så der kan du ikke budsjettere med noen fantasitall eller å drømme. For det, sannsynligvis så kommer tallet til å bli dårligere enn dere frykter. Så da må planen være noe annet enn det.
Men er dette litt sånn crunch time, sannhetens time for norsk håndball også, med tanke på egenkapitalskravene som kommer? Altså, det har vært mange som har slitt med drift lang, lang tid. Vi hører jo disse historiene fra nesten alle klubber hele tiden. Det er noen få unntak, Elverum nå, men det er ikke veldig lenge siden de også må ta en redningsaksjon. Arendal, de har snudd det, gjør det kjempebra, leverer pluss igjen, men de har også hatt trøbbel, men fabelaktig innsats der. Vipers, fantastisk hvordan de driver der nede. Så det er jo noen hederlige unntak, og det er sikkert mindre klubber også som, sånn i størrelse som vi ikke prater om, som ikke er så profilerte, så det er ikke alltid vi får tak i informasjon rundt dem. Men det må da være, og sånn som med Larvik da, hvordan i huleste skal de klare å få en positiv egenkapital når de har en akutt likviditetskrise på 3 millioner, Daniel?
Det har jeg svaret på, og det er vår neste prat nå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
For vi har diskutert det tidligere. Jeg tror kanskje vi har diskutert det i podcasten, men vi har diskutert
det. Jeg vet ikke om vi var innom det. Vi sa vi skulle komme tilbake til egenkapitalgreiene, men jeg tror bare vi har pratet om løselig hva som kan komme til å skje.
Ja, og litt sånn utenfor podcasten så har vi snakket om det, fordi det har jo gått en del, ikke bare rykter, men snakket med folk om hvordan, og vi har spekulert i hvordan klubbene kommer til å løse dette her.
Hvis du har minus da, hvordan skal du få snudd de til pluss?
Ja. Og det som er med hele egenkapitalsaken er at du holder å ha positiv egenkapital en gang i året. Det er 31.12. Du kan gå så det dundrer nedover resten av året, men så lenge tallet er grønne den 31.12, så er på en måte tommelen opp for håndballforbundet. Litt svart-hvit sagt, men det er nesten sånn det er. Det er det det handler om. Og Larvik gir oss egentlig svar på hvordan dette skal løses, og det gir oss en interessant diskusjon. Vi har i utgangspunktet fått på plass en avtale med en støttespiller som sier han er villig til å yte klubben verdier for 6 millioner kroner som kan inngå i regnskapet. Det betyr at vi løser det med egenkapitalen, blir det fortalt fra LHK i den artikkelen som Østlandsposten har skrevet. Vi er rimelig trygge på at når vi står her 31.12. vil vi få eliteserielisens videre. Det er et absolutt krav vi har alle intensjoner om å møte. Ingen av pengene som kommer inn her er tenkt til å dekke det. Nå var lyden at jeg fikk en mail også. Jeg skru av den. Det vil si at du kan hente en rik onkel en Tresco-familie som sier at her, dere får den eiendommen her 31.12. Og så overtar vi den igjen 1. januar omtrent. Og den inngår i regnskapet deres da. Har ingenting med klubbens økonomi å gjøre. Det er ikke 6 millioner Larvik.
Sånn kan det da ikke være. Da bare lurer du alle da.
Det er jo ikke 6 millioner kroner Larvik får til å bruke i klubben. Dette er kun...
Nei, for hvis den personen har sagt det, at jeg kan gi dere eiendeler for 6 millioner, så kan jo han gi dem nå. Så har de jo det dobbelt av redningspakka. Trenger ikke noen pakke.
Nei, nei. Dette er kun regnskapsteknisk. Og sånn har jeg hørt at flere klubber kommer til å løse det. Nemlig å finne en eller annen verdi som står i regnskapet 31.12. slik at tallene er grønne. Det vil si at du løser det for å få fornyet lisens, men du løser jo ingenting av økonomiske problemene i klubbene. Vi lurer oss selv. Vi prøver å lure håndballforbundet. Og dette er jo det, altså utifra hva jeg leser det, det er jo det Larvik håndballklubb nå bare sier rett ut. Og da, Erik Langerud, når du sitter på kontoret ditt på håndballforbundet, kan du lese dette her og synes at det er måten det skal fungere på? At du bare kan få en eller annen riking som gir deg et eller annet tekniske verdier på et papir den 31.12. Og det er flere klubber som sliter med og sliter med å skulle ha positiv egenkapital 31.12. som allerede nå er i gang med å finne fiffige løsninger da, i gåsetegn. Finne løsninger for å få grønne tall 31.12. få positiv egenkapital.
Ja, nei, det er Herreklubb på Østland har allerede løst dette. De har fått et prosjekt som gir en eller annen verdi, og så er det en fremtidig avregning dersom dette realiseres. Så står det bare og tikker og går i regnskapet. Balansen at de har, så får de positiv egenkapital. Vi har jo Norway Cup-klubben, de vil jo aldri få problemer med lisens, for de er jo en del av Norway Cup som har masse penger på bok. Det betyr ikke nødvendigvis at herrelaget drifter bra.
Nei.
Og det er klart at har vi da en ordning som er fornuftig? Svaret på det er vel ganske klinkende nei, det har vi ikke. Da må man legge andre kriterier til grunn.
Og klubber har jo vært kritiske til det. Blant annet så var jo Kjelling ute med Drammen og sa at det er jo tull at vi den 31.12. må ha positiv egenkapital. Du må jo se på hva gjør vi resten av året.
Hele året.
Og se på hva gjør vi i forhold til i fjor. Vi er på en positiv vei. Vi har en plan, vi har en jobb for å snu ting. Og Larvik og eller andre her må det ligge en større plan. Vi må se det større bildet da. Så vil selvfølgelig håndballforbundet si at jo, men den praten har vi hørt hvert år. Klubber som sier at vi er på vei, det går bedre. Nå blir vi strenge. Det må bare positiv egenkapital. Ferdig med det.
Men da må man ha tilleggsregler.
Ja, for her sier vi at klubbene prøver å omgå dette her da, ikke sant? Finne løsninger som overhovedet ikke har noe med at de bedre klubbens økonomi. Kun at det 31.12. står noe positivt på et regnskapspapir.
Og hvis de er virkelig interessert i å sørge for at det blir bedring da, så vil de bruke tid på å gå inn i de regnskapene, så vil de se hvordan det plutselig kommer en eller annen stor endring. Mm. For det er ikke så vanskelig å finne den. Hvis du plutselig får 3 millioner, 4 millioner, 5 millioner som du ikke har hatt fra året før, så vil du kunne se det. Men du kan jo ikke ha 31.12. Du må jo ha flere sjekkdatoer. Det må være hele året, må du jo vise til. Og så må du jo også kunne se at den er der året etter.
Jeg blir helt sjokkert. Det er nesten så jeg blir liksom usikker på, er det lurt å... Ja, det er greit. En ting er å gjøre dette her, men man sier det rett ut. Vi har i utgangspunktet fått på plass en avtale med en støttespiller som sier han er villig til å yte klubben verdier for 6 millioner kroner som kan inngå i regnskapet. Altså, det er ikke snakk om å gi verdier til klubben sånn at det skal bare inngå i et regnskap. Sier svart på hvitt er at vi
har... Gi bort det i 10 år da. Og så står det der 6 millioner i 10 år. Og så har man et skriftlig dokument som sier at om 10 år så får jeg det tilbake.
Ja, jeg vet ikke hva disse verdiene er, men jeg tipper at det er i Larvik nå, nå er fingeren opp i luftet her. Et eller annet innenfor eiendom. Jeg bare tipper. Altså et eller annet. Om det er et prosjekt som skal realiseres, eller om det bare er fysisk eiendom med en eller annen verdi. Det kan være en tom eiendom som ikke skal brukes til noe. Det bare står der, den er verdt 6 millioner kroner. Vær så god. Det er to mål med skav. Den kan dere få lov å ha i regnskapet deres i 10 år. Ja, men det er jo sånn. Jeg vet hva, jeg blir altså...
Det er vel et ganske sjokkert. Tydelig signal til håndballforbundet at her må dere gå inn og så kikke litt og gjøre noen endringer og komme med noen strengere vedtak, tenker jeg.
Ja. Ja, for dette her er ikke det som redder... økonomien til norsk håndball altså.
Overhovedet ikke.
At vi skal trikse og mikse med regnskapstall. Så her må man, ja, dette må man inn og se på. Jeg regner med at forbundet leser dette her og må være, og klar over dette her. For det ikke bare Larvik som kommer til å løse det på den måten.
Nei, det tror jeg blir mange.
Det mange.
Ja, det tror jeg mange.
Det blir spennende. Noen uker fremover nå så får vi et svar. Da skal vi diskutere det mer. Jeg må jo bare si at hvis stakkars Geir Ostorp igjen skal komme til en klubb og fristille alle spillerne sine, og det går kunk og raser sammen rundt ham nå for andre gang på, hva da, bare blir et år omtrent vel?
Ja, halvannet,
ja, halvannet år. Da... Det er ingen som tør å ansette Geir for en sånn forbannelse som hviler over Geir Ostorp. Neida, det ikke det. Det. Nei, jeg var en spøk, ja, men synes jeg synd på den også.
Det handler mer om, Daniel, at ting er så gærent at folk gidder ikke å jobbe med det lenger, for at det er verdens mest utrygge arbeidsplass å være trener eller drive og jobbe med håndballklubber i Norge. Dessverre. Skulle ønske, i hvert fall når vi snakker om elite, ikke på bredde. Det er mange klubber som driver kjempebra, tæring etter næring, og banker inn overskudd år etter år og så videre, og har superaktivitet for masse barn og unge. Det er veldig mange flinke der ute. Men så fort du begynner å røre deg oppover på elitenivå, så er det kjempeutfordrende hvis du beveger deg over en 2-3 millioner. Og selv vi vet jo klubber som har holdt på under 2 millioner, som har hatt kjempetrøbbel, Lillestrøm har hatt Sankt Hall. Altså, det er mange eksempler på det også. For du har ingen TV-rettigheter i utgangspunktet. Det er ikke en krone tilbake i TV-rettigheter.
Nei.
E-Cup er dyrt å reise, de som vil være med på det og satse ut i Europa, selv om man nå får et tilskudd fra Norsk Toppenball. Publikum, ja, vi sitter fortsatt i en del gymsaler, selv om det har skjedd mye. Larvik er en av de som har flott arena. Aquarama på Storhamar i Arendal, Elverum, bare for å ta noen Bodø. Det er mange som har fine arenaer etter hvert også, men det kommer ikke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 tusen som du gjør i Tyskland. Og da er det bare å begynne å regne da. Hvis du gir bort x antall sponsorer, x antall til familie og venner og spillere, så har du kanskje 200 publikum der, kjapt. De får du ikke noe fra annet enn det de har bidratt i et sponsorat eller annet som du har fått, en inntekt har du fått tidligere. 200. Og så kommer du deg opp da, hva var det du sa? 700 i snitt på Europacup, da snakker vi 500.
Ja.
500, og så gang det da. Med 100-lapp. 100-lapp for å komme inn. 500 ganger 100, det er 50 000 på en match.
Ja, og si at kanskje billetten er dyrere da i Larvik eller ja, et eller annet. Men si, hva var det du sa nå?
50 000 på en match. Ja. Og så har du litt merchandising, kanskje du selger noen pølser og vafler, ja, selv. 70, det er det du har. Og da har du det 10 ganger, det er 700 000. Skal du opp i dag et budsjett på 10 millioner, 20 millioner. Altså det er jo ikke lillefingeren engang. Det er utfordringen. Og så er sponsormarkedet jevnt over tørt. Det er hjertekonto som er sponsorater, stort sett. Altså vi betaler med hjerte, fordi vi har lyst til å støtte litt grann. Små aktører, gjerne, det merker jeg å holde på med selv, mye kortsiktige, ettårige avtaler. Det er vanskelig å få femårssamarbeid, 10 år, langsiktighet. Noen få finnes av dem, men du bruker veldig mye tid på veldig lite penger hele tiden, og fornye og fornye og fornye og fornye. Så du rekker nesten ikke å bygge et langsiktig og godt samarbeid og utvikle sponsorprodukter sammen med de bedriftene. Og men du har det, ikke ja, noe spillersalg.
Nei.
Fotballklubben kan reddes av at plutselig, og det er ikke tilfeldig, Godse for eksempel da, som jeg kjenner litt, har vært dritflinke, får inn noen spillere, jobber knallbra, akademier, satser, og så får du lønn for strevet da. Johansen selger du ut for titals millioner, Fossum ut, og så videre og så videre. Så plutselig så får du mye penger, sånn som Rosenborg har gjort, sånn som andre har gjort, sånn som Sarpsborg driver nå, for eksempel. Det har du jo ikke håndball. Du får en utdanningskompensasjon. Når du selger en landslagsspiller i Norge som er da mellom 18 og 24 år, så kan du få opp til 100 000 kroner. Hvis du er heldig at den klubben han gikk til har penger da. Så det, hvor skal du tjene pengene dine?
Nei, du må jo, det må som Elverum da, det må være fulle hus hver gang.
Ja.
Og så må du komme deg til Champions League, kommer deg på TV, og er du heldig da, så får du 4 artikler i VG i løpet av et år.
Ja.
Selv Elverum da, som det lokomotivet det er. Og jeg vet jo at Elverum jobber rev av seg for å prøve å få en nasjonal sponsor. Sliter med det. De har støvsugt markedet i skreven der oppe, både på Elverum og sikkert og Hamar og omegn. Men det å få til en nasjonal storsponsor, det er nesten umulig. Så selv altså lokomotivet, for det er det Elverum er nå, altså på både dame- og herresida, lokomotivet med stor L, både når det gjelder budsjett, tilskuere, ja, det er mange andre klubber som vel er på nivå, Arendal har det bra, Bodø, det er mange, men og Champions League spiller alt det, selv de, det er ikke noe, ja, de driver sunt nå, men det er ikke noe, det er ikke noe fest.
Nei, de klarer jo ikke å tjene så mye at de kan bygge seg opp store, store penger i banken. Nei. Altså, de tjener jo ikke 3-4 millioner hvert år og bare bygger og bygger og bygger. For det sier at de inntektskildene som en del andre idretter har, de har du ikke i håndball. Det er utfordringen som vi sliter med. Og da blir det sånn pluss minus, og så får du en da litt dårlig sesong, eller du bommer på et eller annet. Men de fleste budsjetterer jo for høyt. Altså man tror at det blir mer folk på kampen enn det blir, for eksempel. Eller vi får mer sponsorer enn det som er realistisk.
Nå har vi jo, det er jo litt trist da. Skulle gjerne snakke om at ting sto bedre til enn de gjorde. Og vi har jo ikke noe umiddelbare løsning vi heller. Det er vanskelig, og det er ikke gjort i en quick fix. Hvordan norsk klubbemal skal få opp omdømme, interesse, at produktet skal bli mer interessant, det har jeg rett og slett ikke noe godt svar på. Men vi ser at det har hjulpet med at Vipers har hentet noen spillere inn, fått noen mer profiler, vi får en konkurransesituasjon. Uten at jeg har de tallene foran meg, så er interessen bra nede på Sørlandet. Det har gjort også noe med skriveriene rundt det, synes jeg. Litt mer oppmerksomhet, Larvik Vipers fighten. Det kunne vært noe man kunne bygget på nå i noen år fremover. Storhamar Larvik Vipers satte den konkurransesituasjonen, så det er veldig synd da hvis Larvik bare forsvinner ut av det. Så ja, nei, det, vi redder ikke norsk klubb med ball i denne podcasten. Det får bli neste.
Nei, dessverre gjør vi ikke det. Dessverre gjør vi ikke det. Jeg har jo alltid lyst til å kaste inn at jeg synes det er for mange klubber da, fordi at det er for få spillere, så det blir for relativt sett, og her vil sikkert mange være uenige, men det blir relativt for høye, særlig på guttsida hvor det er veldig få spillere. Det blir for høye lønninger i forhold til hva klubbene egentlig kan bære. Vi er veldig mye mer på, og jeg er for at alle skal kunne tjene bra og leve av det, i stedet for du skal trene to ganger om dagen, og det er vanskelig å få seg en ekstra jobb da, og det er dyrt i Norge med leilighet og bofors, altså alle sånne ting koster, så du må ha noe i bånd. Men i forhold til hva klubbene egentlig har av reelle inntektsmuligheter og inntekter, så henger ikke det sammen. Og med litt færre klubber, jeg har sagt det lenge, 20 klubber på øverste to nivåer, 10 elite og 10 første, og så bare ett lag som går opp og ned. Da vil du kunne klare å skape noe mer trøkk rundt de, for det blir mer forutsigbart hvem som er der hele tiden, og du vil kunne hause opp disse spesielle matchene. Elverum, Haslum, Arendal, Elverum, Vipers, Storhamar, Storhamar, Larvik, altså hele det der. At du kan bygge mer, få inn Byåsen, få inn Tertnes. Få noe færre klubber, sånn at det blir litt mer klubbenes marked i stedet for spillernes marked. Det er en ting. Og mye mer forutsigbarhet i forhold til det er ett lag opp og ned. Tror jeg kunne skjerpe konkurransen litt. Det er i hvert fall et forslag som jeg har hatt lenge. For det er på guds side er det for mange lag, synes jeg.
Og så tror jeg en del klubber sliter med den markedsbiten, at man gjør en innsats en måned i året, får på plass noen sponsorer, og så sier man seg litt fornøyd. Mens det er rett og slett en kontinuerlig jobb hele året, hver dag. Der har jo Vipers og Terje Markussen vært flink. Nå har jo Terje Markussen et enormt kontaktnettverk og sånt, men det har jo ikke spyttet inn sine egne penger, selv om han har masse av de. Han har plagd livet av alle i Kristiansand i flere år, og vært utrolig flink på det markedsmessige. Han har jo bygget den klubben og vært flink utad selvfølgelig, men også da spesielt da den grovjobben der, å skaffe sponsorer hver dag hele året. Elverum er et godt eksempel på det. Altså, tar du ikke telefonen, så har du 10 ubesvarte fra Kalle Bjørkman. Så må du ta neste gang. Så kommer han til
neste utfordring du får, da.
Så du må ha disse ildsjelene på markedssida.
Du må ha.
Og så sier jeg ikke at
du må også ha en organisasjon som gjør at du kan følge opp dem.
Ja.
For det mange som ute og banker dører og får responser, men du må jo ha så noen som følger dem opp.
Ja.
Og da må du ha folk til å gjøre det, om det frivillige eller om det ansatte, men du må bygge deg en større organisasjon. Elverum har en stor organisasjon, og jeg helt sikker på at Markus har mange folk rundt seg nede i Vipers også. Men det må du ha, for du klarer ikke det. Det for mange som blir sittende alene, eller kanskje har en partner å diskutere med. Og det for lite. Det blir ikke bærekraftig nok.
Nei. Nei, altså sponsorene må jo føle seg sett.
Ja.
Og det krever kanskje ikke så mye som man tror noen ganger, men altså det arrangementer, invitere de på ting, kom og ta en kaffe, altså føle at de en del av klubben. Men det som du sier, du krever, litt, du krever folk da, det skal gjøres. Mange sponsorer får du besøk på en dag. To, tre,
ja, ikke sant?
Maks tre, skal gjøre andre ting også.
Ja.
Så ja. Du, vi har faktisk redd å prate i 40 minutter allerede om bare økonomi. Vi får se, ønsker Larvi komme og klubb lykke til, bare for å runde av med det. De har...
Ja, vi krysser fingrene, vi må virkelig håpe for alle jentene, for klubben og for Geir, absolutt. Og for absolutt alle der nede, norsk håndball ikke minst, at det der går, at den redningspakka, den setter, slår alle rekorder, og nå er det bare å ta av, og så er det ute i Europa med par, det håper vi.
Vi har også noen tanker om å appellere til de gamle spillerne, spør om noen ønsker å bidra, alle i styret har kjøpt hver sin pakke, og de håper at noen av sponsorene kanskje kjøper mer enn en pakke, da. Så det er ikke sånn at 300 bestemødre i Larvik må ta av pensjonen sin her. Så vi krysser fingrene, vi skal holde deg oppdatert på det. Da tror jeg vi skal gå over til noe sportslig. Skal vi begynne med Nora Mørk, som kan rekke EM i desember. Det var en sak for 4-5 dager siden. Det var landslagslege Anne Froholt som sa da til NTB at det ser loven ut for Nora sin del. Hun er kjempeflink, veldig dedikert, ja det vet vi. Nora har sikkert bestemt seg for å slå verdensrekord i å komme tilbake. Når hun får setter seg et mål, så når hun gjerne det. Vi vurderer henne fortløpende, samarbeider om opptreningen i Ungarn og i Norge. Foreløpig går det veldig bra da. Og hun snakket også med IHFs TV-kanal da det var trekninger av semifinalene i Champions League. Da sa hun at det er så bra som det får blitt per nå. Så har jo håndballforbundet vært ute og sagt at hun må vel være inne på klubblaget, altså spille fast igjen en måned før mesterskapet. Har ikke det vært regelen? Noe sånt? Så får vi se da om hun rekker det. Det betyr at Nora Mørk må i hvert fall i starten av november, og helst før det også, være tilbake i spill. Mesterskapet starter jo ekstra tidlig i år. Det starter jo i november, på grunn av at ikke man skal få finalen på lille julaften eller noe sånt. Dame-EM er jo også utvidet, og er nå like langt som herremesterskapet. Det betyr at du får, i stedet for å spille tre kamper i mellomspillet per dag, så spiller man to, så får man noen fridager og sånt. Så der mesterskapet tidligere har startet på en søndag, og gått en søndag, så skal det i år faktisk starte på en torsdag, til og med dagen før gutta startet. De startet på fredag. Så man utvider damemesterskapet med lørdag, fire dager da. Rett og slett, eller ja. Tre dager blir det, utvidelse. Så
dette mente vi også mye om det oppsettet da, med tanke på det. Det er jo fint for spillerne å få de fridagene samtidig. Så vet jo vi da at når det kommer i hovedrunden, så vil noen spille klokka 9 på kvelden da, på tirsdagen, og så skal de spille klokka 5 da, på onsdagen.
Og det er jo sånn, jentene tidligere har vel hatt avkast 8:30. Hadde herrene det også nå, tro? Så ble det pushet til 20:45 i EM i desember i 2016 i Sverige der. Og nå skal det trolig gå 21:00, så blir det enda senere. Det er jo fantastisk for oss i TV, og det gjør at du også får et større mellomrom mellom første kamp og siste kamp. For vi har jo slitt med at du nesten ikke rekker å lade opp til kamp 2, hvor Norge ofte spiller, eller kamp 3 som det kunne vært da. Fordi det var så lite mellom da slutt, kampen så startet 17:45 er slutt, og neste kamp begynner.
Bare legge til at Daniel er veldig flink nå til å tegne og forklare med hendene disse tabellene og oppsette, og om du er først eller sist i kamp da. Men jeg bare legger til det.
Ja,
veldig morsomt å se for deg.
Men klokka ni gjør at du får mer tid imellom, som TV glad for. Og jo senere det jo bedre TV-tall får man. Sånn det. Det flere hundre tusen TV-serier forskjell på klokka 6 og klokka 9. Kanskje ikke på håndballjentene nødvendigvis, men på gutter det veldig stor forskjell. Jentene skru folk på kanskje uansett. Så det kan bli enda senere da, bare så det sagt.
Ja,
det var en veldig lang digresjon.
Ja, og det fine. Det utfordringen bare de som da får den første kampen når alle skal spille likt siste dagen, at det ikke nødvendigvis så sportslig bra da. Men dette kan vi mene mye om, det har vi ment mer om før også. Men at det blir litt lengre, at mesterskapet varer litt lengre, det tror jeg bare en fordel. Og det positivt for spillerne sånn i utgangspunktet at de får litt mer breaks inn i det, får litt mer hvile på det. Så det også fordel sånn sportslig sett da, for det har jo vært råkjør det.
Men
Nora Mørk.
Ja, bra. Bra det, det jo et hav av forskjell for Norges.
Jeg tror jo hun spiller EM. Den kroppen og det hodet er skrudd sammen på sånn som man er blant de største enerne som vi har i ulike idretter i Norge og andre land. Hun har jo også har jo fysikken også, og hun har jo vært igjennom disse korsbåndsskadene tidligere, og heldigvis nå så det jo noen år siden sist. Så der handler det vel mer om at hun blir holdt litt tilbake, tenker jeg. Og det virker som hun har veldig gode folk rundt seg på både landslagsnivå og på klubbnivå, så det tror jeg går bra. De er flinke på den biten.
Veldig.
Det folk ikke tenker på da, det jo at det skjer jo hele tiden også en utvikling når det gjelder gjennomtrening, metoder. Altså selve operasjonen det er, og du må vente før du kan operere etter på grunn av blod og altså, sånne ting, hevelse må gå ned og så videre, så det men man lærer jo stadig vekk da, og så har jo landslaget denne regelen om at det skal gå et år eller noe sånt også, og så har de da den regelen med at du må spille da i forkant, men at Nora ikke kommer til å gjøre alt som kreves for å spille det mesterskapet, det trenger du ikke lure på, så hvis det fysisk mulig, så spiller hun EM i desember, og det tror jeg at hun kommer til å gjøre, og det er ikke noe unikt lenger nå å kunne spille 6-7 måneder etter en korsbåndsskade. Det var spesielt før.
Nora Mørk var på trekningen av semifinalene i Champions League, og for noen fantastiske semifinaler vi da får. Det blir nemlig Bucuresti mot Gjør. Det er en herlig helnorsk duell med Malm Frafjord og Kurtovic for Bucuresti. Og Gjør, som etter hvert skal bli enda mer norskt, men som da har Rolvik Grimsbø og Bredal Oftedal. Det blir vel de to der nå, siden Nora er skadet. Så kommer hun inn et par til nå etter sesongen, så blir det enda mer norsk da. Men det blir en herlig
fantastisk
semifinale.
Fantastisk match og utrolig gøy med fire norske aktører, så det jo bare å få med seg. Så det blir knall.
Ja,
det blir ordentlig bra.
Ja, vi sender jo de kampene. Ikke helt bestemt hvilken kanal det blir ennå, fordi at vi har fått et ishockeymesterskap i fanget her, og det mye som skal gå opp når det gjelder hvilke kanaler. Men i hvert fall den 12. mai spiller semifinalene Final Four som vanlig i Budapest. Og så er det Rostov-Don mot Vardar som er da kamp nummer to. Så uansett hvordan vi vrir og vender på det, så skal vi ha norske jenter i finalen i Champions League. Og det er veldig gledelig når vi snakker om at ting ikke står så bra til økonomisk her hjemme. Så gjør det så absolutt det med hvor, hva skal vi si, talentutvikling, eller hvor vi har norske spillere enda. Vi er der ute i verdens beste klubber. Vi har verdens beste spillere. Så det kan ingen tas på. Vi er på jentesiden verdens beste håndballnasjon, på tross av at klubbene våre sliter med penger. Så det er fantastisk gøy, og jeg gleder meg enormt til den kampen.
Ja, det er jeg helt enig. Og vi har jo et 90-kull som ble verdensmester og europamester for juniorer, som har nå vunnet EM og VM da for seniorer. Og de er ikke mer enn 28 år, altså. Så det betyr at de kan holde på 5-10, hva vet jeg, de kan holde på mange år til. Og de er i dag verdens beste. Røyk litt overraskende i finalen mot Frankrike, men de var der, og en finale er tilfeldigheter ofte. Så det er mye å glede seg til, og vi får en, dette er liksom kanskje den råeste matchen du får på klubbsiden, er jo Final Four-eventene på dame- og herresiden. Det blir på en måte ikke råere enn det. Så er du litt under middels interessert i håndball, så bør du i hvert fall se det.
Ja, jeg er helt enig.
For de andre, de vet vi at ser det.
De ser også kvartfinalene for herrene.
Ja.
De skal nå spille om ikke alt for mange dager. Den 29. april går vel går samtlige kvartfinaler samme 28, dag?
28. og 29. går både lørdag og søndag.
Ok, det går både lørdag og søndag. Flensburg, Montpellier, 28-28 etter første match, på ingen måte avgjort. Så var det Kielce, PSG, 28-34. Ja, Kiel, Vardar, 28-29. Nantes mot Skjern, den herlige norske duellen mellom Lee Hansen og Bjarte Myrhol, 33-27. For øvrig da Skjern, som tok seg fra den svake halvdelen av Champions League, hvis vi kan kalle det det, og helt nå til kvartfinale, en formidabel prestasjon.
Og i det du nevnte nå, så er det veldig mye spennende. For det første så er det mange nordmenn, Flensburg med rød i da den duellen i Montpellier. Kiel til neste år, så kom jo Reinken inn også, så der hadde vi ingen i den Kiel-Vardar-konstellasjonen. Nant Skjern, så har jo Skjern to nordmenn, både Tangen og Myrhol.
Absolutt.
Og Nant har jo kjøpt inn Espen Lihansen etter at HC Midtjylland mer eller mindre har gått konkurs, så det er jo helt vilt. Og i Paris da, verdens beste herreklubb, verdens største budsjett, det råeste stjerneensemble vi har sett noensinne på herresida. Der er Sagosen og kaste ball.
Ja, herlig.
Og henviser Mikkel Hansen til benken fordi at Sagosen er bedre i forsvar. Ja, det er fantastisk. Og det er jo gøy da å se at vi har mange nordmenn der ute som spiller disse kamper. Det har vi ikke hatt på mange, mange år. Så det gjør at det er gøy å følge Champions League igjen nå. Så tenker jeg at Skjern, Elverum, ok, de hadde ikke sjans mot Skjern, men de var så nære helt inn til siste matchen og kunne være da topp 1 eller 2 i sin gruppe. Det er jo CD, som du sier, som er den svakere, altså de lagene som er lavere ranka da, hvis vi kan si det sånn i stedet. Så har man gruppe A og B som er steintøffe, hvor alle de beste er.
Ja, for vi har jo hatt noen gode lag i CD også, type Montpellier. Montpellier var jo der for i forrige sesong.
Nant var jo, Montpellier var der, var der i forrige sesong.
Ja, ja.
Nant var der også, og vant jo for to år siden, eller i fjor, og tappte jo da åttedelsfinalen mot PSG. Men det som er gøy, norske øyne, er jo at Elverum er så nære. Plutselig så er det de som kan stå der à la Skjern, hvis de gjør litt fornuftig innkjøp og får noe mer. Nå har de fått en del unge spennende spillere inn igjen og beholde det de har og bygge videre med Appelgren og så videre. Så plutselig så er det norsk lag som kan få det der Skjern-eventyret, hvis ikke EOF da gjør realiteten av det der latterlige forslaget som gjør at ingen får være med i Champions League.
Ja.
Så på en måte, sånn at
da kan vi bare glemme. Da kan vi glemme, ja, Skjern også.
Da kan vi glemme Skjern. Men det har jo vært et eventyr å slå ut Vesprem og så videre. Flensburg-Montpellier, den kampen er veldig, veldig spennende. Vi tror vi fort kan få tre franske lag i Final Four. Ikke nødvendigvis sikker på om det er så kult for Final Four og stemningen der nede publikumsmessig, for det skulle gjerne vært noe tyske. Men det var ingen tyske lag i fjor, og det var helt elektrisk hele helga da også. Nå var det der vant. Jeg håper på Flensburg, men jeg tror Montpellier blir tøft borte. Men jeg tror på Flensburg. Jeg ombestemmer meg, jeg tror på Flensburg likevel.
Ja, det er lov å ombestemme seg.
Men PSG, som du var inne på, altså den første omgangen mot Kielce, som vant Champions League i 16, polske mesterne, med det laget de har, mye aldrende stjerner, 22-10 til pause. Altså, det er det sykeste jeg har sett, måten de bare kjørte over dem. Altså, det var en eller annen fransk invasjon tilbake i hine håre dager, hvor de var en stor makt og bare tok kolonier. Altså, det er det mest perverse jeg har sett. Det var så sykt. Og så kommer det selvfølgelig da Kielce tilbake, sånn at det blir bare 6 mål. Men det er tap, og de skal spille i Paris, ja, mot Karabatic. Og de gutta, fy flate, når de bestemmer seg. Ja, nei, det blir rå. Nant Skjern, kul match. Jeg tror det blir tøff for Skjern, men de er offensive gutta. Etter å ha tapt med 6 mål, så er de offensive. Tror at de kan snure, fordi de plukka inn, lå under med 10 og kom tilbake. Jeg tror dessverre at Nant er for bra, har for stor bredde, har for stor fysikk. Men den matchen lever på en måte. Og så er det jo da Kiel Vardar, det var spesielt Kiel leder 28-26 når det er igjen 2 minutter for en latterlig utvisning til Vincek, som var en gigant, og så taper i 3-0 og ryker med 1. Altså, det var de franske arrogante dommerne. Jeg tror rett og slett de bare bestemte seg for at Kiel ikke skulle vinne den kampen. Det var fælt å se på. Men ja, nei, det blir noen durable oppgjør.
Så er det sluttspill i Norge. Og det er klart at det blir Haslum mot Elverum. Apropos godbit, det er jo blitt ja, hatoppgjøret nummer en egentlig i norsk håndball. Og det har vært noen, det er litt, vært litt av noen historier rundt et par av disse kampene. Får vi se da om Erlend Mamelund klarer å slenge med leppa igjen for å få litt fyr foran det møtet. Det skal vi nok, skal nok nå den sindige regnskapsføreren, har vel blitt nå, få til. Drammen og Arendal møtes. Det er rett og slett fire eller to helt perfekte semifinaler vi har fått i sluttspillet. De fire beste laga, det som gir oss bra interesse og bra trøkk også.
Ja, ja, og så er det jo, det er jo, Elverum blir mye folk i hallen. Arendal trekker bra. Jeg tipper de kampene kan gå til tre kamper, begge to. Jeg tror det ender 2-1 til et av laget. Jeg tror ikke noen av dem vinner både borte og hjemme. Så jeg tror du kan få noen rysere av noen matcher. Og det er kult.
Gøy da med min kjære kommentatorkollega Kjelling da, som tok klubben til NM-guld og nå i en semifinale i sluttspillet. Så det er gøy, det har fått bra suksess der på kort tid. Så det viser at han ikke bare har det i kjeften, Kjelling. Han kan det også. Så skal holde ekstra øye med han, selvfølgelig. Spennende å se om de kan få det til. Men
ja, Arendal har jo vært gått ut og sagt at de skal vippe Elverum av tronen. Så her er det mye. Og så med hatoppgjøret da med Haslum og Elverum også inni der i en semi, som gjerne vil gjøre det vondt verre. Det var imponerende måten de tok Halden på i den siste kampen også. Så har jo rutine, selv om det er jo mye ungt og nytt i Elverum, men i Haslum også er det likevel mye rutine, historikk i vegga der.
For det er jo gøy, Elverum som måtte gå til tre kamper mot Kolstad.
Ja, det ble jo meget spesielt å vinne med 20 i første og så ryke i kamp 2.
Ja, det er spesielt.
Høres nesten ut som det var å få en ekstra hjemmekamp for å få...
Jeg tenkte ikke jeg skulle si det, men det var det første.
Det var ikke meningen å si det, for nei, det var det jeg tenkte.
Men det var det første jeg sa til samboeren min Charlotte, som leste den saken eller sa det til meg. Hva skjedde der? Så jeg, det er jo gode inntekter å få en kamp 3, ja, men...
Ja, vi har ikke sagt det,
vi har ikke sagt det. Vi hevder ikke at det har skjedd. Men det er jo sånn at man har snakket om ishockey og sånt i alle år også, at det er greit å få en kamp til, få litt penger i kassa.
Minner meg om en av de store golfstjernene på PGA, jeg skal ikke si navnet på den, men som går bort til en dommer og så synes at han har rula helt feil da, avgjørelse på en sånn ball, for du kan jo få fridropp og litt sånne ting. Og så egentlig ikke likte han dommeren i det hele tatt, og så går han bort og sier til han dommeren: hvis har jeg lov til å tenke hva jeg vil? Sier dommeren: ja, det kan du jo det. Ja, men hvis jeg forteller hva jeg tenker, da sier jeg det jo egentlig ikke. Dommeren tenkte seg lenge om. Nei, det er vel riktig det. Ja, da synes jeg du er en jævlig dårlig dommer. Ja, ok.
Jeg lurer på om vi setter strek der. Vi har jo holdt på nå i nesten en time, og det har for så vidt vært fornuftig. Vi pleier jo å komme på nå og oppdatere på livet til Frank Løke, men det som har skjedd er jo at før så hadde vi på en måte litt sånn eksklusiv oppdatering på det, føler jeg. Nå har jo han blitt superstjerne, og Se og Hør og VG-mat hver uke. Så nå føler jeg at folk har kanskje...
Vi har gjort jobben, rett og slett.
Ja, vi har gjort jobben.
Så... Vi har løftet han tilbake igjen til himmelen, vi.
Ja.
Så det er bare vår, det er bare podcasten det.
Jeg lurer på om han... Ja, jeg blar litt gjennom nå. Det er altså så mye her nå. Nå har han vært med på Stian Blipp Show, og han løper og, ja. Nei, jeg lurer på om vi etter hvert må legge ned spalten. For vi er ikke eksklusivt lenger. Vi klarer ikke å toppe, det lenger.
Vi må finne en annen.
Vi må finne en annen.
Ja, vi må det.
Beklager, Frank. Jeg kikket gjennom oppdateringene her nå på Facebook-siden hans, som har vært vår kilde da, til hva har du gjort siden sist, Frank Løke. Vi legger ned spalten. Nå har vi fulgt deg i et halvt år og følt at vi har tatt deg inn i stjernehimmelen, Frank. Nå må du klare deg selv herfra ut. Vi ønsker deg lykke til, Action Frank, som det nå heter. Vi ønsker deg lykke til, og takk for at vi har fått fulgt deg nå i disse månedene.
Og som en liten takk, kanskje Frank skulle vært med på et sånt telefonintervju på en av de neste poddene.
Ja.
Og da vil vi gjerne vite noe som ikke andre vet.
Ja, for det er det som er problemet nå. Alt står overalt.
Vi vil da, når du kommer her, hvis du gidder det, Frank, og hører podcasten vår, Daniel, du ikke enig?
Jo, ja.
Så får vi et lite telefonintervju, sånn at vi kan ligge I forkant, og så kan det være liksom, takk for alt, Frank.
Takk for alt, ja. Så har du tips til en ny avslutningsspalte, noe vi fast bør oppdatere oss på I håndballens verden, som en sånn følgetong. Det neste halvåret, så skriv det til oss på Twitter. F-Scheie 1.
Bra.
Ja, nå får jeg pleie å si F1-Scheie, Formel 1-Scheie.
Ja, det feil.
Eller via sport, Daniel. Så det kan du, ja.
Torsdag, Leipzig, Kiel. Vi sender jo Bundesliga hver torsdag klokka 7, bare for nevnt det igjen. Det tilspisser seg. Løfen ser ut til å ta det for tredje år på rad. Det imponerende. Det ikke mange som har klart det. Men det jo en durabelig fight om Champions League-plassene, sånn som det hvert år I Premier League, om hvem får 2, 3 og 4, eller 1, 2, 3, 4. Sånn det også I håndballen. For det betyr enormt for klubbene økonomisk å få være med I Champions League. Og også med tanke på å tiltrekke seg spillere som opptatt av å være med I gjeveste selskap og spille Champions League. Men det et kjør rundt andre, tredje, fjerde plassen I år. Det de tre beste som får det. Og det jo Kiel det siste av disse nå, men det Flensburg, det Hannover, det Magdeburg og det Berlin. De kniver jeg tror Løfen tar gullet. Men Leipzig-Kiel, viktig kamp for Kiel. Viktig kamp for Leipzig sånn sett også, men viktig kamp for Kiel. Leipzig ringte forrige uke og ville gjerne at jeg skal være speide for dem I Norden, så vi får se.
Hva?
Ja, ja.
Har du gjort det?
Så, ja, ja. Pratet med Kretschmar forrige uke. Så det skjer jo litt innimellom.
Ja, ja. Bra det.
Ja, ja. Så han hadde 2-3 norske spillere som han var interessert I.
Spennende da.
Så vi pratet om dem.
Ja, ja.
Skal ta det etter hvert hvis det skjer noe.
Ja, ja. Spennende, Frode. Ja, ja. Du ikke helt ute av håndballen.
Nei, nei, nei. Det bra.
Ja, hyggelig det.
Ja, ja. Good.
Vi tar podcasten stadig til nye høyder, vil jeg si.
Ja.
Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Imponerende. Ja, men det spennende. Gleder jeg meg til å høre mer om. Da runder vi av. Hvilken kanal går forresten Bundesliga-kampen på den 26.
Lurer på om den var på Viasport 2, ja.
Viasport 2.
Se. Viasport 2, 19.00, Leipzig, Kiel, torsdag.
Perfekt. Så skal vi si fra når og hvor vi skal sende Final Four for damer den
helgen også. Veldig bra.
Sånn som det ser ut nå, så tror jeg det blir på en av Viasport-kanalene.
Mm. Så det jo kartfinale på søndag.
Ja.
Fem.
Ja. Perfekt. Takk for følge. Vi høres plutselig igjen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.